Radio Kapi.
Kimia pe boboto bisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo bokiti ya motuya ya Franc Congolais omisala baimi mbongo basengi na bakondi kosala mansopo ya kozongisa pe komatisa mosolo ya ekolo. Kati na sango eye tokolobela pe kokoso ezwami na bakima bitumba baike na teritoire ya Djugu oetuka ya Ituri. Mtokande na bandundu etuka ya Kwilu ndako malili ya lopitalo enene eko salate sika nzuto ya bawei bikomi kopola. Tokolanda maso na bulaisi mamu abopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso uto e bandeli ya poso eye Franc Congolais ekiti na motuya dolar moko ya Amerika ekomi sika kosonbiti nyama na ba Franc Congolais. Koto mibale na kama mibale na zomi, baimi mbongo bako milela, basengi na mbula matari, kolandela likambolie po ya komatisa mosolo ya ekolo. Talo ya pitolo eye mati na teritoire ya Shabunda o etuka ya Sud Kivu e kotungisa. Bo mati talo eye makasi penza e simbi kita ya etando ena pe ba yebi nini kosalate. Societe civile kuna e bwakimbela pe sengi na bakondi kozwa biyano na likambolie. Kolobela pe lolenge nzela bibebi yango ematisi talo ya sima na kindu. Saki moko ya sima ekomi koteka masika na badolar tukumitano kolanda na boko bateki bokangemi pe bobebi ya nzela o etuka eyende etindi na likambolie. Ongambo ya bango batongi batomboli mingongo pamba te botongami ya bandako be bango bisuki na nzela bango babandi te batikami na bakondi bayeba koloba ata eloko moko te. Sango ya Florence Kiza Lunga na yo Bernardine Diambu.
Botongi ndako kindu omikolomiye ekomi likambuli ya pasi penza. Yango eleki basanza mibale talo ya sima esili kobuta. Bato baiki bazali kotonga batayebisi na ino misala ya botongi. Bango balobi ete eleki basanza mibale saki ya sima ezali kosoma wana $20 to $25. Lelo yo ekomi na $50. Ezali kutuna bandako nzike eto zali kotonga omikolomiye mvula ezali konoko makasi. Kasi likambolina bakambi ya mboka bazali koloba ata eloko moko te. Zambi kosomba sak moko ya sima na kindu na $50 ezali likambuli ya pasi makasi. Ongambo basali mombongo bango balobi biete koko suya bobebi banzela nde esali ete talo kobuta makasi pono bango sima na maniema elekelaka banzela mibale ezali na sima euta wakisangani mususu pe na Kalemi. Soko okei kosomba sima na sanza eikuno okalemi okozwa yango be osuka ya mbula yango tosenge na bakambi kobongisa nzela babongisa atako pe zela ya train. Zambi toba ete elike ya suka ya bayi kindwe etikali be na linaka ya 145 territoire eikutu ebandi na ino te.
Oituri bakima bitumba leka nkoto tuku sambo na mitano bakimi lisusu bitumba ya masanga basima mandoki pe basangani na roe o teritoire ya Djugu kolanda na sango bikokani bakoki ata kobimate po ya koluka bilei na ntina batombo kibako deko bamifandisi o etando ena bakima bitumba babale baibazalaki kokende bilanga babo mama kimo mosala mibale na batomboki batubaye bazangi maso ata mino. Isaac Remo Yope po ya bulai bwa sango.
Siti ya hoe zalaki na motango ya bakimi bitumba koto tukuisato na itano lisboso batomboki ya kodeko baingela mwayenga na mboka drodro jisa blukwa na largo. Bana mboka bitandobina bakimi banso na site zalisika na motango ya bakimi bitumba koto tukusambo na mitano. Baibazwami na mboka ezali nzinga nzinga ndakisa logo na tsepe bakimi. Banso bazaliko bika na pasi penza bazangi bilei mino na biloko ya kolalela na bisalelo ya makusa. Bakimi bitumba bana ba kokiko bima te na site pona koluka bilei po batomboki bazwami nzinga nzinga. Babomaki baninga na bango mibale mwamosala mibale. Mokambi ya lisangali ya bilenge na site ya ho asengi na mbula matari kopesa lisungi ya bilei na lombango. Tukundola ete yoko lisangali ya molongo meder na Medecins Sans Frontières bazali kopesa mino na boko bakimi bitumba na site ya ho wapi basola FRDC na Monisco bazali kosala bokengi. Utobunya Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Lisusu na Nord Kivu Bitumba makasi bisale maki momo salami sato na murimbi pe mudugudugu kati na batomboki ba M23 na batomboki ya Lisanga Mouvement pour le changement CMC na Bokuse na groupement ya Tongo na Cheferi ya Buito banzengeneke o etando ba ebisite ba CMC bakobundisa kambala na mbala uto bozwami ya bamboka murimbi kusekera shoni na pe mudugudugu na batomboki bayi. Tokeisika na ituka ya Kwilu wapi nzoto bibomba mionda kwa malili ya lopitalo enene ya Bandundu bizali kopola. Masini ya ndako ya malili eye kosalate utomwa mikolo. Sangwe pesa mina lisanga ya bilenge bakambi ya Kwilu kati na yoko liye bisi na lolaka la okapi ya mamosa misato lisanga liye ya societe civil epaleli lolenge bakonzi bako landela likamboli ete pe baba sengi kosala maso po ya kubungisa esika ena ongambo ya moyange liye ngumba bandi misite maso mako sale mapo ya kubungisa ndako ya malili ya lopita lo enene ya Bandundu eye kukiko yamba banzoto leka tuku misato na mwambe Irene Mbuma po ya bulai bwa sango.
Bo elobi lisanga babengi communauté de jeunes leaders ya ituka ya Kwilu, Sejel na Bokuse, wuto eteni ya mibale ya sanza ya zomi na mibale loleki, ndenda kwa malili ya lopitalo ya nena ya ngumba ya Bandundu, mosana kalisusu te. Bibembe bizaliko polakuna pe bayimboka ya nzinga zinga bazaliko pe malisusu malamu te, po na solo yebe bazaliko yoka. Jean Prince Mbuyi molobeli ya lisanga e ya bilenge, amoni ya ngumba malamu te, zambibo elobiye, likambolie liko kiko memabokono okata ya ngumba. Ye asengi na moya Yengeli ya ingumba yango ya Bandundu ete asala manso na tina ete bako kakobongisa ndako ya malili mona. Tosolola kipena tatamo yengeli ya ingumba ya Bandundu. Mwana mboka FM Kinda ayabisi ete lotiliki ya mabe eyake pe esiliko bebi sabamasini ya ndako ya malili eye. Ye asengi na bayimboka ete baza la kimia, zambi bazaliko sala manso koluka mosolo pona kosomba bapiasi ya sika meuta karamikili ya poto pe ezali na talo mingi. Wana bazaliko zela FM Kinda asengi na bayimboka ya Bandundu. Ndu ete baye bakosale la nainu bakesi babengi formol ya mwaya komemanzoto ya nkondo mwai na ndako ya malili. Wuto ya ngumba ya Bandundu, Irani Mboma, lolaka ya Okapi.
Na Congo Central, lopitalo enene ya Kiamvu na Matadi ezangi ndako ya koyamba bakoni na Lumbango to sal d'urgence ata isika ya kosunga na Lumbango to soins intensifs na mbano mibali ba mama na bana ata pe bakoni baye bako kufa bazomi ndako moko ya boyambi. Mambi maye mamoni sami na mokambi ndako bontoma ya etuka Congo Central oyo akendaki o lopitalo loye. Jean-Claude Mvwemba alaki kopesa sango na moyenge li etuka gi ba Bandu, Dugidi, Pote Biyano, Bizwama, Nana Pilwishe Mambu, Pwebola Iwa Sango.
Kosangisa bakoni esika moko, basi mibali pe bana, ezali eloko emona na kakaka na kokoma na hopitali ya Kiamvu. Hopitali ya Kiamvu, eezwami na zoni ya Bokolongono ya Nzanza, eambaka bakoni, baeba uta kana bakomini nyoso misatu ya ngumba ya Matadi, kasi yango ezali kaka na bambeto tuku mwambe. Longola maematali kosanga bambeto, lopitalo ezali pe na bakoko so mingi, lolenge, moyangeli ya zoni ya Bokolongono ya Nzanza, Dr. Ferdinand Ango, atatola kiliboso ya moyangeli ya ndako ya Botoma. Na kolandela belobibi, Yaye, hopitalo eezwa mise na libanda, pote yango ezali na bibaka ya clôture te. Yango ezalaka libakupu na miibi ya koiba biloko ya hopitalo pe ya bakoni. Libakupe puna bakoni baebazwi lobiko ya kokima. Mambi maye, Jean-Claude Mvwemba amoni yango na miso na yemoko na tango ya yaki kotambula na hopitalo eye, kasi ye atelemeli yango. Yango apesi elaka ya komiko titayenda kwa ya Botoma, oli boso ya bakoko so ya hopitalo eye. Mpo ya ye, ya pasi ezaliete kotambula na ye na hopitalo eye, esalami na sima ya maponomi ya bije. Kasi ata na bije rectificatif, ye apesi elaka ya tenda kwa ya Botoma ya etuka, ekopesa biyano na bosenga ya hopitalo eye.
Na Kasai toko koba na kolobela gwagwa eye bukanaki otango yoko motuka monene na biloko eleka kikuna na lobala ya lovua na sektor ya bapende mamosala mibale moleki. Bato bazoma ki okati bako mononote kolongola semo la kisinjela kinosika ata elembo moko emona nite bo eyebisi bakambi o etuka kolanda na baike pe basusu gwagwa eye zali penza na ntina pambate chikapa ekozanga biloko ya bilanga. Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na mimi kiendu, Jean-Claude Nsiala, Jean-Noël Mokondo, Alain Goyi, Billy Landry Betu, baibasunga kibiso nzela ya masini, matondi na Noela Luzitu Kabambu Ipe, Alain Irung Mushinz, baibasunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na binu baibanso, Olanda kibiso.